Esiet sveicināti raidījuma programmā, ko piedāvā Adventistu Vispasaules radio. Šajā pusstundā mēs pieskarsimies mums visiem tik dārgajam veselības jautājumam, ieklausoties ārsta stāstījumā, dzirdēsim arī garīgu apceri par tēmu Jērs un pūķis un, kā parasti noslēgumā, ģimenes tematika. Mani sauc Ģirds Rozners, un pirms došu vārdu mūsu šīsdienas raidījuma dalībniekiem vēlos iepazīstināt ar raidījuma atbalstītāju. Un tā, Adventistu Vispasaules radio, jeb angļu valodā Adventist World Radio, ir pasaule plaša Adventistu draudzei piederoša organizācija, kuras mērķis ir sludināt labo vēsti par Jēzu ar radio starpniecību. Radio programmas pārsvarā ir dzirdamas īso viļņu diapazonā Rietumeiropā, Āzijā, Āfrikā un arī Amerikas kontinentos. Ja jums ir pieejams internets, tad sīkāku informāciju varat iegūt lietojot adresi awr.org. Bet tagad vēlos jūs iepazīstināt ar mūsu šīsdienas raidījumu pirmo dalībnieku. Un tā ir infekcijas slimību ārste, rezidente Baiba Kreitenberga. Mūsu uzmanību pievērsīsim ādas slimībām un to visai nozīmīgajai un interesantajai saistībai ar mūsu dzīvesveidu.
Katrs no mums ir sastapies ar problēmām un ar neatrisinātiem jautājumiem gan darbā, gan ģimenes dzīvē. Pat tad, ja esam apmierināti ar savu darbu un mums veicas, tomēr nevaram būt patiesi laimīgi, ja ir problēmas ģimenē. Mēs varam smaidīt citiem, taču sirdziļumos būt nelaimīgi un nomākti. Katram cilvēkam ir savi trūkumi un ir arī savas labās raksturu īpašības. Neviens mēs ģimenē neesam ideāli piemērot viens otram. Te ir jāmin tikai viens piemērs. Bībelē ir rakstīts, ka tikai Ādam un Ievu Dievs radīja tieši vienu otram, lai viņi kopā būtu kā ģimene. Taču mēs zinām arī, ka atstājot skaisto Ēdenes dārzu, arī viņiem nācās pārvarēt dzīves grūtības. Veiksmīga laulības dzīve nav atkarīga tikai no tā, cik ideāli esam mēs paši, vai cik ideāls ir mūsu dzīves biedrs. Šeit vissvarīgākais ir spēja vienam otru saprast, atbalstīt, palīdzēt un piedot. Tikai tad varam būt patiesi laimīgi. Tā ir liela māksla dzīvot kopā laimīgiem gan priekos, gan bēdās. Tā kā tomēr neesam ideāli un bieži nāks sastapties ar dzīves pārbaudījumiem, tad dažreiz rīkojamies neapdomīgi, pārsteidzīgi un pieļaujam kļūdas. Citreiz vienkārši aizmirstas pateikt kādu laipnu vārdu, vai lūgt piedošanu, tā rezultātā ģimenē rodās nesaskaņas. Vai bieži domājam, kas tām ir pamatā, varbūt baidamies arī atzīt savu vainu. Ja šīs nesaskaņas saulaicīgi neatrisinām un tas gadās visai bieži, tad var ievērot, ka esam sliktā garu stāvoklī noguruši, un tas var novest pat pie nopietnas saslimšanas. Šis process notiek lēnām un pakāpeniski. Uztraukumi, jeb tā sauktās stresa situācijas, arī tad, ja tās ir īslaicīgas, ietekmē organismu. Sākumā rodas diskomforta sajūta, nogurums, nomakts garš stāvoklis un slikts miegs, kas neļauj pilnvērtīgi atpūsties arī naktī. To visu rada pastāvīga nervu sistēmas spriedze. Tā var novest pat depresijā, liekot domāt, ka mūsu stāvoklis ir bezcerīgs un neviens nevar palīdzēt. Nesakārtotā dzīve un problēmas daudziem cilvēkiem izraisa ādas slimības. Kaut arī negatīvās emocijas mēs paturām sevī, neret nāk sadzīt, ka tie tieši tās rada vislielākās nepatikšanas. Agrāk vai vēlāk ietekmējot visu organismu, izmaiņas var novērot arī ādā. Āda tāpat kā pārējos orgānus regulē centrālā nervu sistēma. Uz ādas dzīvo daudz dažādu mikroorganismu, kas veido tā saukto ādas normālo mikrofloru. Tajā ietilpst arī patogēnie, jeb slimības izraisošie mikrobi. Ja āda ir vesela, tie mums nekādu ļaunumu nenodara. Veselai ādai ir spēja pašai attīrīties un pretoties pret dažādām infekcijām. Normāla āda ir elastīga un ar nelielu mitrumu, ko caur porām izdala sviedru dziedzeri. Kopā ar sviedriem tiek izdalītas arī tādas vielas, kurām piemīt baktericīdas īpašības. Tā ir spēja iznīcināt patogēnos mikroorganismus. Sviedru dziedzeri savukārt regulē veģetatīvā nervu sistēmu un hormonu darbību. Vai esat kādreiz domājuši, kādas pārmaiņas rodas ādā, kad nonākam stresa situācijā? Āda tad kļūst mitra, vēsa, un šī vide ir labvēlīga, lai tajā patogēnie mikrobi sāktu vairoties. Tādos apstākļos bieži vien arī nepatogēnie mikrobi izmaina savas īpašības un kļūst pret mums agresīvi. Visbiežāk nākas saskarties ar sēnīšu slimībām. Tās rada stipru ādas niezi, un cilvēks mokās arī naktī. Niezes vietā parasti gribas kasīt vai paberzēt, un šī darbība neapzināti tiek turpināt arī naktī. Tas stāvokli tikai pasliktina, jo ar nagiem traumatizējot tādu, mikroorganismu tiek novirzīti tās dziļākajos slāņos, kur arī sākas iekaisuma process. Turpinoties šai reakcijai un traumatizēšanai ilgstoša nelielu bezēšanu un kasīšanu, āda kļūst cieta, raupja un nelīdzena, ar nelielām sāpīgām plaisām. Šo slimību sauc par neirodermītu. Šādi ādas bojājumi parasti lokalizējās viegli pieejamās vietās, uz rokām, kājām vai ķermeņa. Izmaiņas ādā rada šūnu pārmērīgu vairošanās kairinājumu vietā. Medicīnā vēl aizvien nav noskaidrots, no kā šī slimība rodās, un tāpat arī neviens nevar pateikt, kā to izārstēt. Šī problēma vēl aizvien paliek neatrisināta. Šādos gadījumos var palīdzēt turot sauso ādu mitru vai ieeļot. Eļļa bez mitruma nepadarīs ragas lānu mīkstāku, taču daudz ieteicamākas ir kompreses ar eļļas preparātiem vai emulsijām, jo tad eļļas kārtiņa, kas paliek uz ādas, samazina mitruma zudumu. Pēc eļļas kompresēm parasti iesaka lietot ziedes, kuras ādu mīkstina un aizsargā. Nereti pie šādām izmaiņām ādā var pievienoties arī sekundāra infekcija, visbiežāk stafilo vai streptodermija. Ar to slimo arī bērni. Visu iepriekš minēto slimību gadījumos tiek izrakstīti dažādi medikamenti. Taču efekti tie dod īslaicīgi, un pēc kāda laika izmaiņas ādā un niezi atkal progresē, jo iemesls, kas šo slimību izsaucas, vēl aizvien turpina darboties. Ko šādos gadījumos lai dara? Dievs caur dabu visu ir iekārtojis tā, ka mēs paši varam sev palīdzēt. Un to mēs varam izdarīt, atrisinot savus problēmas un ģimenes nesaskaņas. Jo Dievs tā ir vēlējies, ka mēs visi savus rūpes varam nolikt viņu priekšā, un tad pārējais atrisināsies pats no sevis.
Paldies Baibai par šo atgādinājumu, ka ne, jau vienmēr mūsu veselība un labklājība slimību gadījumos ir uzturama tikai ar zāļu starpniecību. Nāk prātā Jēzus vārdi – savu mieru es jums dodu. Izrādās, ka šis miers ir nepieciešams arī mūsu veselībai. Aicinu jūs rakstīt mums. Mūsu adrese – Baznīcas ielā 12A, Rīgā, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. Atkārtoju adresi – Baznīcas iela 12A, Rīgā, pasta indeks LV 1010, Adventistu Vispasaules radio programmai. bet tagad aicinu nopietni pievērsties atklāsmes grāmatas vēstī par jēru un pūķi. Garīgajās un arī tīri praktiskajās pārdomās mūs vadīs mācītājs Uldis Liepiņš.
Bībeles pēdējā grāmatā, tas ir atklāsmes grāmatā, lasām, ka Dievs savam kalpam Jānim pravietiskajās atklāsmēs ir rādījis ļoti kontrastainus, dramatiskas cīņas skatus, kā lielais pūķis, sarkans kā uguns, tā zemiskumā, nelietībā un briesmīgumā uzbrūk kopš pasaules radīšanas nokautajam jēram. Vispārsteidzošākais ir tas, ka jērs uzvar pūķi. Vai tam ir kāds sakars ar mūsu ikdienu? Nenoliedzami, ka mums katram ir savs priekšstats par tām cīņu situācijām, kurās netaisnība, ļaunums un vardarbība viszemiskākajā neģēlībā uzbrūk labestībai, krietnumam, nevainībai un patiesībai. Bībeles atklāsmes grāmatas pretspēki – pūķis, jērs – padara saprotamākus tos iekšējos konfliktus un sadursmes, kas katru dienu norisinās mūsu prātos. Pūķis reprezentē ļaunumu varu, jērs gaismas spēkus. Pūķa vara un valstība balstās uz meliem, pievilšanu un vardarbību. Jēra gaismas spēki rod izpausmi tīrā patiesībā un dievišķā žēlistībā. Šo divu pretvaru sadursmēs, tur atklāsmes grāmatā, redzam, ka kaut gan pūķis mežonīgā niknumā iznīcina, sārda, un pielietodam savu vilnišķo viltību gūst atbaidošu panākumus, tad patiesībā tas negūst īstu un paliekošu uzvaru. Mūžības skatījumā lielais pūķis, vecā čūska, velns, sātanas, kas pieviļ visu pasauli, ir zaudējis. Jā, garīgās pasaules lielo cīņu mēs, redzamo lietu cilvēki, nespējam izskaidrot, vadoties tikai no laicīgās dzīves situācijām. Lai labāk saprastu šo it kā acīm neredzamo, bet esošo un pie tam ļoti saspringto cīņu, kas norisinās iekšējā cilvēkā, uz brīdi pievēršam uzmanību Harijam, kas savā darbvietā bija tikko piedzīvojis kaut ko ļoti nepatīkamu. Kāds no viņa draugiem Linards sarunā ar citu darba biedru bija pieminējis Harija izteicienu, kam pats Harijs nebija devis nekādu nozīmi. Šo sarunu dzirdēja inspektors un izdarīja savus secinājumus. Izsvītroja Harija vārdu no to saraksta, kam bija paredzēts prēmijas par labi paveikto darbu. Vēlāk Harijs visu to uzināja un jutās vīlies, jo līdz šim uzskatīja, ka Linārds ir īsts draugs. Harija domās, kā ķēdes reakcijā atplaiksnījās viss, kas viņam bija bijis kopējis ar Linārdu, un Harijs nolēma. Man pietiek. Ar Linārdu vispār vairs nerunāšu, jo viņam nevar uzticēties. Harijs juta, ka viņā padziļinājās sarūktinājums un nepatika ieraugot Linārdu vai dzirdot, kā viņš sarunājas ar citiem. Iekšējs žēlums un sašutums izpaudās šāda veida Harija secinājumos, kurus viņš klusībā izdarīja pie sevis. Un es jau viņam pirms gada aizdevu 20 latus, bet pagājušajā mēnesī viņa dēļ nokavēju darbu, kad dabūju gaidīt pie viņa mājas, lai savā automobīlī viņu aizvestu uz mūsu kopējo darbvietu. Pie šīm domām Harijs pat sajūta, ka savāds asaru valganums aizmigloja viņa acis. Bet tad Harijs iekšēji pamanīja, ka kāds it kā viņam atgādinātu dievkalpojumā dzirdēto aicinājumu no Bībeles, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Šādai tikko gaišai domai, kā melnā ēna priekšā aizstājās Harija dvēseles protesti. Linārdam piedot? Tas taču ir muļķīgi. Kad Harija aizvainojums nedaudz pierima, viņš garīgi sadzirdēja savā saprātā atbalsojamies tik daudz dzirdēto aicinājumu. Lūdz Dievu, Un tieši tajā brīdī Harija dvēseli bija gatava uzsākt strīdu ar šāda veida iekšējiem atgādinājumiem piedot un lūgt. Harijs it kā sev sacīja. Lūgt? Šādā brīdī tas taču nekur neder. Ko tad es teikšu Dievam? Varbūt paprasīt viņam, lai viņš kārtīgi soda Linārdu un ieriebi viņam? Šo domu gaitu un Harija iekšējās sarunas ar sevi iztraucēja darba kolēģis mazsvarīgs lūgums padot viņai dokumentu mapīti, kas Harijam atradās par rokai. Harijs negribīgi uzsmaidīja viņai un izdarīja šo pakalpojumu. Un tieši šajā brīdī Harijs jutās pārsteigts, ka savās domās ļoti precīzi atcerējās to brīdi, kad nesen Linārds viņām atdeva tos 20 latus. Harijs turpināja darīt savu darbu, un brīdī, kad nebija daudz jādomā par darāmo, viņš atcerējās kādu ļoti nepatīkamu atgadījumu bērnībā. Puikas gados viņš kaut kur un kaut kā bija skrējis un aizķēris galdautu, un tā nogāzi zemē mammas skaisto vāzi. Tā nokrita uz grīdas un sašķīda krāsainos stiklos. Toreiz Harijs mēģināja šos stiklus pastumt zem galda, bet pats ātri paslēpēs tumšajā vannas istabā. Pēc brīža viņš sadzirdēja mātes balsi viņu saucam. Harij, Harij, kur tu esi? Mātes balsī toreiz bija sadzirdams liels satraukums un pat asaras. Un kad viņa beidzot savu Hariju atrada vannas istabā aiz netīrās veļas, kastes, viņa ātri apskatīja Hariju rokas, seju, un tad mīļi viņa apkāmpusi izdvesa. Paldies Dievam, ka neesi sagriezies ar vāzes stikliem. Toreiz mammas balsī nekā nebija no pārmetumiem vai sarūktinājuma par sasisto vāzi. Šīs pēkšņās atmiņas Harijā izraisīja tūlītēju apņēmību. Pietiek, es vairs Linārdam nepārmetu. Pati no sevis pirms brīžatīgi aizvainotajā Harija dvēselē atraisījāt lūkšana. Kungs, dod man gudrību, kas spēju ar Linārdu runāt bez aizvainojuma un sarūktinājuma. Šajā Harija garīgo cīņu piemērā mēs redzējām, cik nevarīga un maz ietekmīga šķita piedošana brīdī, kad Hariju savā varā bija pāņēmusi vilšanās, sarūktinājums un pamudinājumu pašam sevi atriept par pāri nodarījumu. Tomēr garīgi pozitīvu procesu rezultātā, kuru šķiet spēja atraisīt kādreiz tik ļoti nesautīgā un arī reizē gudrā Harija mātes attieksme, pēc savu izbiedēto bērnu, sasistās vāzes brīdī, arī spēja padoties Dieva jēra garam, tas ir Kristus garam, un Bībeles kolesiešu vēstules 4. Nodaļas 13. Pants kļuva viņa tālākās garīgās dzīves un cīņu līdzsvars un spēks. Ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat, kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs.
Paldies Uldim par šo apceri, domāju, ka tajā klausoties mēs redzējām arī sevi dažādajās dzīves situācijās un apstākļos, varbūt vakar, aizgājušajā nedēļā vai mēnesī. Mēs nezinām, kas mūs sagaida uz priekšu, taču kaut šīs dienas apcere būtu kā atgādinājums nākošajā reizē, kad nonāksim kādā grūtumā pārvarēt to Kristus spēkā. Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto raidījumu programmu. Šobrīd studijā atrodas arī Silvija Liepiņa, kas programmas noslēgumā dalīsies interesantās pārdomās ar virsrakstu Mīlestības vēstules.
attiecībās dažkārt ir iespējams ienest kaut ko ļoti gaišu, labu un paliekošu. Un tam vajadzīgs tikai kāds rakstāmais papīrs un apņēmība. Reiz kādai mātei bija jāiet pie direktora uz skolu, kurā pirmo gadu mācījās viņas dēls. Taču direktors bija aizņemts un nācās viņu pagaidīt. Māte bija izplānojusi, ka laicīgi pie direktora visu nokārtos un paspēja starpbrīdī satikties ar dēlu, lai vienkārši sasveicinātos un viņu redzētu. Tā kā māte nespēja tik ātri tikt pie direktora, viņa saprata, ka nespēs ar dēlu tikties. Te pie direktora sekretārs ieskrēja kāds zēns no klases, kurā mācījās šis mātes dēls. Māte zēnam pajautāja, vai tu tūlīt atgriezīsies klasē? Viņš pamāja ar galvu un noteica, jā. Māte steidzīgi atvēra somiņu, no tās izņēma papīru strēmelīti un uz tās uzrakstīja savam dēlam vārdus. Herbert, es tevi mīlu, tava mamma. Un tad to salocījusi, deva Herbert klases biedram un palūdza, iedod to lūdzu Herbertam. Vakarā, kad Herberts bija mājās no skolas, māte viņam pajautāja, vai zīmīt no manis saņēmi? Protams, atbildēja Herberts un turpināja, jebkurš klasē gribētu saņemt šādu vēstulīti. Tā tas ir, ka jebkurš ar vien grib saņemt mīlestību, apliecinošu vēstuli. Pēc tā ilgojas kā veci, tā jauni. Kāda mīloša vecvecmāmiņa uzrakstīja savai tikko piedzimušajai mazmazmeiteņai vēstulīti. Mīļo Ilzīt, esmu tik laimīga, ka pagājušajā nedēļā tu atnāci šajā pasaulē. Tā tu, savai mātei un tēvam, es sagādājusi neizsakām lielu prieku un dāvājusi laimes sajūtu, kas būs ar vien viņos. Mīļi tevi sveicam tavā mājā, tavā pasaulē. Tu mums visiem esi ļoti dārga un vajadzīga. Šī dzīve var būt ļoti interesanta, jo pasaulē ir tik daudz skaistā, aizraujošā, noslēpumainā un rosinošā. Dzīvē tu varēsi atrast mīlestību, skaisto, krietno un daudz, daudz vērtības. Tev ir tiesības uz visu to. Ilzīt, bet tev tas viss ir jāmeklē. Ja tu tieksies pēc šīm vērtībām, tās piepildīs tavu dzīvi un tavu prātu. Tas būs aizraujoši, un tā tu padarīsi labāku to vietu, kur tu būsi un dzīvosi. Sveicam tevi tavā atnākšanā pie mums, mīlestībā tava vecvecmāmiņa. Varam saprast šīs vecvecmāmiņas nodomu, rakstot vēstuli savai tikko dzimušajai mazmazmeitiņai. Vecvecmāmiņa grib tai pasacīt, cik ļoti gribēt un vajadzīgi ir viņa savā ģimenē. Ilze šo vecvecmāmiņas vēstuli spējas pat izlasīt tikai pēc vairākiem gadiem. Ļoti iespējams, ka tad vecvecmāmiņas vairs nebūs. Bet viņas mīlestība, ak jā, viņas mīlestības vēstule paliks kā gaišums visai Ilzes dzīvei. Ir labi un piemēroti cit citam sacīt mīlestības vārdus, taču tie ātri piemirstas, bet tā tas nav ar rakstīto. Tās saglabājas, tās var sargāt, un pašiem nemanot, mūsu attiecībās arvien ir gaišums, prieks un jauki pārsteigumi, kādus dāvā mīlestība, kas rod jūtamu, redzamu izpausmi mūsu ikdienas visvienkāršākajās situācijās. Tāpēc sameklējam papīru, rakstāmo un uzrakstam mīlestības vēstuli bērnam, draugam, vecākiem vai kādam, kam vajadzīga cilvēcīga līdzjūtība, izpratne un draudzība. Thank you.
ja esat sagatavojuši rakstāmo un papīru, tad būsim pateicīgi, ja uzrakstīsiet kādu atsauksmi arī mums. Mūsu adrese – Baznīcas iela 12A, Rīgā LV 10-10, Adventistu Vispasaules radio programmai. Es atkārtoju vēlreiz adresi – Baznīcas ielā 12A, Rīgā pasta indeks LV 10-10, Adventistu Vispasaules radio programmai. Līdz ar to mūsu raidījums izskan, mani sauc Ģirds Rozners, un nu ir pienācis laiks atvadīties līdz nākošajai reizei.